Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу соңку маалымат. Күндүз өлкө аймактарында жаан чачын күтүлбөй, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө 3-8 градус, таласта 4-9 градус жылуу. Баткен облусунда 3-8 градус болсо, Ош менен Жалал абадда 5-10 градуска чейин жетет. Ысык көл алабында 1-6 градус, Тоолуу нарында -11 градустан -16 градуска чейин суук болот. Бишкекте болсо 3 градустун тегерегинде. Сиздер таң казаттыктын толкунунда сиздер кабарларда айтылгандай Өзбекстан Кыргызстанга сата турган газдын келерки жылга баасы али бычыл электик айтылууда. Буга чейин газды 1000 кубометрин $240 алып келген кыргыз тарап кийинки жылы арзан алууга аракеттенүүдө. Эки тараптуу келишим жылдын акыркы күнүнө чейин созулат деп жатышат. Кыргызстан газ отуну жагынан толугу менен Өзбекстанга көз каранды. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
Жыл сайын жаңы жылдын алдында Кыргызстанда Google Trot маселеси калкып чыгат. Жыл сайын жаңы жылды утурлай ири чиновниктер Ташкенге карай кайра карагаттап, газды үзгүлтүккө учуратпоо, арзан баада сатып алуу жаатында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт. Кээ бир жылдары кыштын кыраан чилдесинде расмий Ташкент карызды төлөбөсөңөр газды өчүрөбүз деген талапты коюп жүрөт. Азыркы тапта Кыргызстан Google Trot боюнча Өзбекстанга карыз эмес. Ошентсе да, кыргыз газ жетекчилиги өзбек кесиптештери менен кийинки жылдын газы жаатында бир пикирге келе албай турушат. Жаңы эле Ташкенттен келген кыргыз газдын орун басар төрагасы Нурбек Жалигенов азаттыктын суроолоруна жооп берип, кийинки жылкы газ тууралуу сүйлөшүүлөр али бүтө электигин билдирди. Кыргыз газ менен Өзбек Трансгаздын жетекчилери 30 декабрда кайрадан Ташкентте жолугуп, Кыргызстанга сатылчу газдын кийинки жылкы баасын бычышмакчы. Кыргыз тарап газдын баасын түшүрүүнү суранып аткан менен келишим түзүлгөнгө чейин аталган сумманы айтпай турууну чечишкен.
Ар кандай маалыматтар болбош үчүн биз бул ошо 30 кийин ошол суроого жооп берели деп ойлоп атабыз да. Анткени элди туура эмес информация бербей элек депчи. Туура информация бериш үчүн мынакей 30 кудай буюрса барабыз ошол вопросту чечкенге.
Нурбек мырза, кыргыз тарап кандай сунуштап атасыздар? Бааны канчадан алалы, кандай сүйлөшөлү депчи?
Биз эми азырынча 240 ала атпайбызбы? 2010 жылычы. Анан ошол баадан төмөн түшүп бериңиздер деп сурап атабыз.
Кайсыл сумманы көрсөтүп атасыздар дейм да?
Илим мырза, мен сизди чын атам, бирок азыр биз кандай бир айтсак анан элдерге башкача болуп анан тиги өзбек тараптагы силер мындай деп атасыңар деп ошон үчүн азыр 1-2 күн калды ошо.
Дейт Нурбек Жалидинов. Мындан мурдараак Кыргызстан менен Өзбекстан кийинки жылкы газдын баасы тууралуу сүйлөшкөнү. 2011 жылы 1000 куб метр газды Кыргызстан $140 сатып алары айтылып кеткен. Кыргыз газ өкүлүнүн айтымында келишим түзүлбөй туруп мындай сөздөрдүн таркап кеткени өзбек тарапка жаккан эмес. Ушул жылы Кыргызстан өзбек газын $240 сатып алды. Салыштырып айта кетсек, Өзбекстан Google Trot'ту быйыл Тажикстанга да $240-$250 сатты. Ал арада Казакстан ушул эле газды $83 сатып алууда. Газ боюнча эки өлкөнүн ортосундагы келишим жыл сайын жаңыртылып турат. Келишим ар жылдын декабрында түзүлүп, кийинки жылдын ошол эле айында соңуна чыгат. Нурбек Жалигиновдун айтымында газ жаатында жыл бою сүйлөшүүлөр жүргөнү менен өзбек тарап келишимди ар жылдын декабрында гана карайт. Ошол себептүү жыл сайын жаңы жыл алдында газ маселеси келип чыгууда. Өзбек Трансгаз болсо канча газдын өлчөмү бар экени жана кайсы өлкөгө канча сатуу керектигин жыл соңунда гана аныктап, сүйлөшүүлөр дал ушул маалда жүрүшү керектигин айтып келатат. Кыргызстандын вице-премьер-министринин даражасында турган КМШ өлкөлөрүндөгү жана Евразия экономикалык шериктештигиндеги өкүлү Базарбай Мамбетов азаттыкка билдиргендей, жакында эле Москва шаарында өткөн КМШ өлкөлөрүнүн саммитинде президент Роза Отунбаева Өзбекстандын президенти Ислам Каримов менен газ тууралуу сүйлөшкөн. Кыргыз тарап коңшу өлкөдөн газды жок дегенде $140 түшүрүүнү суроодо.
Kazaklar canağı Özbekistan'da sülüşkende Özbekler alarga da şunda 240-250'den algıladı aytkan. Anan Kazaklar turu alıp ketip kargan anday gastın bizge gereği jok dep. Anın şundan anayın Özbekler jok koy sülüşeli dep Kazaklar kanday çara koldan orunalar bilişken. Oşunda öyle rıçaklar, oşunda öyle çaralardı koldan gongo Kırgızstan'da da köp nerseler bar da. Бирок тилекке каршы Бакиев дагы, Акаев дагы ошол рычактарды эч бир жолу колдонуп, маселелерди чечип сүйлөшүп алайын деген ишке барышкан эмес.
Ошондой эле Базарбай Мамбетовдун айтымында өзбек газынын кымбаттаганы экономикага кыйла эле сокку урду. Эгер бул маселеге бийлик мындан ары өтө чоң деңгээлде маани берип, улуттуу мамиле жасаса, газдын баасын 100 долларга чейин түшүрүүгө болот. Кыргызгаз жетекчилиги билдиргендей, эми газдын кийинки жыл үчүн баасы 3 күн аралыгында билинет. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан ичиндеги окуяларды улантабыз. Кыргызстандын 5-чи чакырылыштагы парламенти ишин баштаганына бир айга аяк басып калды. Парламенттик башкарууга өткөн өлкөнүн жогорку кеңешинин төрагасы Акматбек Келдибеков кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызына парламенттин иши алдыдагы милдеттери тууралуу маек куруп берген. Назарыңыздарды ошого бурабыз.
Парламентте буюрсак калыптанып ишин баштады, эки мыйзам кабыл алынган экен азыр штабта. Эми ушул алдыда эң эле биринчи күн бара турган негизги маселелер кайсыл?
Эми негизги маселе мына өкмөт жаңы калыптан түптөлгөнүнө ылайык январь айында биз буюрса ушу бюджетти жакшы карап бүтүрүп берсек, деп дегенде экономикалык маселелер чечмей сайын башка маселелерге өтүш бул экинчи очуртта турат десем жаңылышпайм. Себеп дегенде ошол бюджеттин тегерегинде мугалимдердин айлыгы жана башка бүгүнкү эл көтөрүп аткан маанилүү маселелердин баардыгын ошонун тегерегинде чечилсе болот да. Ошон үчүн бюджетти бүтүрүп берсек, анан өкмөт дагы парламент дагы баардыгы толук кандуу иштеш үчүн конституция кабыл алынгандан кийин ошол конституцияга башка мыйзамдарыбыздын баардыгын ылайыктап ошого конституцияда кандай каралса ошонун негизинде биз баардык мыйзамдарыбызды такташыбыз керек. Андан тышкары мен ойлойм өкмөттүн жаңы структурасы жөнүндө бир ай иштейби, өкмөт бир жарым иштейби, бир жарым ай иштейби, эки ай иштейби, бизге өкмөттүн жаңы көз караштагы, жаңы түзүлүштөгү структурасын алып кириш керек. Алып кирип берсе биз ошондогу бүгүнкү шартка ылайыктап, бүгүнкү элдин талабына ылайыктап ошону бүтүрүп берсек алда турган ушу чоң маселелерди чечебиз деген ой болот да.
Антикризистик мыйзамдар деп кайсыларды эсептейсиз, качан кабыл алынышы мүмкүн? Себеби сиздин алдыңызда президент Отунбаев менен интервью жасадык, ал киши айтып атат, парламент ушул өкмөт элдин пайдасы үчүн бир алгылыктуу иштеш үчүн парламент бир жакшы мыйзамды кабыл алып берсе деп үмүт кылып турабыз.
Эми жакшы мыйзам деген өкмөт кандай гана жакшы мыйзам алып кирбейт, биз аны элдин турмушун оңош үчүн, элдин мамлекеттин бекемдигин оңдош үчүн биз ар дайым даярбыз ал мыйзамдарды карап бергенге. Бул жерде өкмөттөн ошол эл үчүн, мамлекет үчүн болгон мыйзамын алып келсе караганга биз даярбыз.
Эң эле артыкчылыктуу багыттар, артыкчылыктуу маселелер деп кайсыларды эсептейсиз?
Келерки жыл эң негизинен бул экономикалык маселелерди чечүү болуш керек. Себеп дегенде экономика маселеси менен адамдардын турмуш тирчилиги түздөн түз байланышкан. Эгерде биз ошол экономика маселелерин чечип кетсек, анда саясий кырдаал дагы өз нугуна түшөт эле. Андан тышкары Ош Жалал Абад окуясында болгон окуяны биз иликтөп, тактап парламенттик комиссия ошол жыйынтыгын саясий баа берүү боюнча ушуну алып чыгып, эң негизгиси ошо мамлекет тарабынан кандай чаралар көрүнүш керек, эмне себептен болду, себебин издеп анын түпкү тамырын, тамырлашып жаткан жерин биз жок кылмай сайын болбойт. Ошону жок кылганга аракетибизди жумшашыбыз керек. Бул дагы эң алгылыктуу маселелердин бири. Андан тышкары алдыбызда эмди жылкы жылдын аягында президенттик шайлоо турат. Ушул шайлоону биз туура, таза, акыйкат өткөзүп алсак, кыргыз мамлекети 90-жылдан бери өз алдынча мамлекет болгондон бери маданияттуу түрдө, мыйзамдуу түрдө бийликти бирден бири өткөзүп бергенге үйрөнсөк, мен ойлойм, ошондо саясий кырдаалды биз түздөп кетебиз.
Парламент спикери Ахматбек Келдибеков менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бул маектин уландысын программабыздын кийинки бөлүктөрүндө сунуштайбыз. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Орус бийлиги Михаил Ходорковский боюнча батыштын айтканына нааразычылыгын билдирди. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлиги атайын билдирүү таратты. Кыргыз газ жетекчилиги газ маселеси боюнча Ташкенге барат. Кыргызстан 2010-жылы газдын 1000 куб метрин $240 сатып алып турган. Москвада Аэрофлот жана Сибирь авиакомпаниялары каттамдарын убактылуу токтотууга мажбур болду. Сияр Бишкек сурамжылоо борбору атайын сурамжылоо жүргүзүп, ага катышкандардын 1/3 митинг учурунда имарат басып алууларды колдой тургандыгын жарыялады. Беларусьта жаңы премьер-министр дайындалды. Михаил Мясникович буга чейин Улуттук илимдер академиясын жетектеген. Бүгүн Мекен Туу партиясынын лидери Урматбек Барыктабасовдун соту 1-май райондук сотунда болот. Индияда өз жанын кыйган фермерлер көбөйүүдө. Ооган Пакистан чек арасын жабууга жол жок деп билдирди АКШнын армиясынын жогорку генералы. Голландияда террорчулукка шектелген 11 киши абактан бошотулду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит KG. Биз болсо программабызды улантабыз. Назарыңыздарды эл аралык окуяларга бөлсөк. 2010-жылдын аякташы менен АКШ президенти Барак Обама бийлик мөөнөтүнүн жарымын өтөөгө жакындап калды. Бүтүп бара жаткан жылы саясатта жана экономикада орун алган жараяндарды эске алганда, эксперттер 2011-жылы да АКШ президенти үчүн олуттуу кыйынчылыктар, аны менен катар буга чейин жоготкондордун ордун толтуруу мүмкүнчүлүгү бардыгын белгилешет. Толугураак сөз Улан Алымкулуулунда.
Баяндамачылар Барак Обама үчүн азыр өзүнүн келечектеги саясий жашоосу үчүн күрөшүү муктаждыгы жарылгандыгын белгилешет. Президент катары ал эми 3-жылга кадам шилтеп жатканы менен алдыда толгон-токой тоскоолдуктар турат. Экономиканы жандандыруу үчүн өкмөт мамлекет эсебинен ого эле көп каражат сарптаганына карабай, жумуштун деңгээли жогору бойдон калууда. Ноябрь айында Конгресс үчүн орторук шайлоодогу тарыхый жеңилиш оппозициядагы республикачыларга дем берип, Обаманын өзүнүн демократиялык партиясы ичинде нааразычылыктарды жаратты. Бирок Обаманы оюндан чыгарып салууга али абдан эле эртелик кылат. Президенттин кызматы аны ээлеп турган адамга ал дагы кыйынчылыктарды жеңип өтүү үчүн бир топ мүмкүнчүлүктөрдү тартуулайт. Андыктан кээ бир аналитиктердин пикиринде Барак Обама да алда турган тоскоолдуктарды басып өтө алса, жылдызы кайрадан жанып 2012-жылкы шайлоодо кайрадан жеңип чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Жогорудагыдай турумду карманган талдоочулар мисал иретинде 1994-жылы демократиялык партиянын дагы бир өкүлү Билл Клинтон президенттик бийлигинин орто мөөнөтүндө Барак Обамадай эле жеңилишке учурап, бирок 2 жылдан кийин кайра шайлана алгандыгын эске салышат. Уильям Галстон кезинде Билл Клинтонго ички саясат боюнча кеңешчилик кылган. Анын көз карашында азыр оордо сезилип жаткан кырдаал чындыгында Барак Обама үчүн кээ бир стратегиялык мүмкүнчүлүктөрдү тартуулап жаткандай.
Ал оппозицияга кол сунуп, аларды кармоосу керек. Мында эки нерсенин бирөөсү болот. Эгер алар сунулган колду четке какса, мындай учурда Американын эли ким өлкөнү бириктирүүнү көздөп, ким муну каалабай жатканын көрөт. Эгер алар сунулган колду кармаса, Барак Обама мындай жетекчилиги үчүн жогору баа арзат. Ал мында утулушка учурабайт.
Дейт Уильям Галстон. Жогорудагы саясаттын зарылдыгын президент Барак Обаманын өзү да сезип, ишке убакытты коротпостон эле киришкендей. Декабрдын башында ал оппозициядагы республикачылар менен салыктарды кыскартуу боюнча мурдагы президент Джордж Буштун доорунан калган эрежени сактоо, ага катар жумуштарга берилүүчү жөлөк пулду жана башка жеңилдиктерди кеңейтүү боюнча макулдашууга жетишти. Бул макулдашуу Обаманын өзүнүн демократиялык партиясы ичинде нааразычылыктарды жаратты. Бирок аны менен бирге президентке өзүн саясий күрөштөн жогору турган лидер катары көргөзүүгө мүмкүндүк берди. Республикачылар менен табылган мурасанын маңызын Обама өзү коомчулукка мындайча түшүндүргөн эле.
that carried over into next year. Кийинки жылга
да өтүп кетүүчү узак саясий күрөш. Балким саясат үчүн жакшы болмок. Бирок экономика Америка эли үчүн жаман. Президент катары менен билдим, Американын эли үчүн туура нерсени жасоо. Бул жоопкерчиликти мен кызматта канча турсам, ошончо
кармын.
Анткени менен бул стратегия ойрон болуп калбаш үчүн аны ишке ашыруу президент Барак Обаманын да саясий чеберчиликти талап кылат. Вашингтондогу Брукинг институтунун Америкалык саясат боюнча эксперти Уильям Мандын көз карашында Обаманын алдында аны тобокелчиликке кептөөчү эки фундаменталдык маселе бар. Биринчиси жана эң башкысы экономика. Эгер экономика азыркыдай эле депрессиялык абалда кала берсе, Обаманын саясий амалдары канчалык акылдуу болбосун, анын президенттик кызматта дагы бир мүнөттө тураарына үмүт аз. Экинчиден, Обаманын өз партиясы ичинде ажырым чыгуу коркунучу бар. Ажырымдын жүйөсү америкалыктар арасында анча популярдуу эмес, ооган согушу жана Обаманын республикачылар менен мунасасы боюнча демократтар арасында нааразылык тереңдеп жатышына байланыштуу. Бул өз кезегинде шайлоо жылы демократиялык партиянын ичинде проблема жаратуусу мүмкүн. Вашингтондогу Брукинг институтунун талдоочусу Уильям Мандын пикиринде экономикага келгенде бюджет таңкыстык өңдүү көйгөйлөр анча маанилүү эмес. Мунун ордуна колунда барлар менен жоктордун ортосунда улам кеңейип бара жаткан ажырымга каршы туруучу жана турмушка жарамдуу экономикалык стратегия ойлоп табуу керек.
It's not what the deficit goals say, which is this is all that matters. So there's got to be.
Маселенин баары эле барып таңсыктыкка такалбайт. Андыктан бул жерде пайдасын биздин коомдун кеңири катмары көрүүчү жана экономикалык өсүштү алып келе турган нерсе керек. Мындай нерсе узак убакыттан бери боло элек.
Жаңы жылдан тагыраак айтканда 3 январдан тарта АКШда конгресстин жаңы курамы ишке киришүүдө. Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын деми республикачылар үстөмдүк кылат. Алар мисалы Барак Обаманын президенттигинин буга чейинки бөлүгүнүн ички саясаттагы башкы жетишкендиги катары каралып жүргөн саламат сактоо чөйрөсүндөгү реформаны бузуу жана мамлекет эсебинен кошумча чыгымдарга бөгөт коюу үчүн колдон келгендин баарын жасаарын убада кылышкан. Кезинде АКШнын Обамага чейин демократтардан чыккан президенти Билл Клинтон ички саясат боюнча кеңешчилик кылган Уильям Галстондун айтымында президент Барак Обама саясатын электораттын кеңири катмарына жеткирүү жагынын ишинде кемчиликтери бар экендигин моюнгалат. Бирок анда буга чейинки жоготуулардын ордун жаңы жылда толтуруу боюнча жакшы мүмкүнчүлүктөр да бар. Галстондун пикиринде мунун бир мүмкүнчүлүгү президент конгрессте салтка айланган жылдык кайрылуусун жасоочу учур. Президент бул кайрылууда бийлик мөөнөтүнүн 3-4 же 5-8 жылына чейин таасир берүүчү пландарды кое алат. Кыскасы, талдоочу Галстондун көз карашында 2011 жыл Барак Обаманын президенттик үчүн чечүүчү жыл болуп калмакчы. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Эл аралык темаларды улантабыз. Эми кезекте Орусияга берсек. Орусиянын тышкы иштер министрлиги батыштын Михаил Ходорковскийдин ишине байланышкан комментарийлери кабыл алыңыз деп муну сотко кысым катары сыпаттарын билдирди. Дүйшөмбү күнү ЮКОС компаниясынын мурдагы жетекчиси Ходорковский жана анын шериги Платон Лебедевге тагылган айып окула баштаган. Алар ишканадан ири көлөмдөгү мунай уурдаган деп күнөөлөнүп жатышат. Ходорковский буга чейин салык төлөөдөн качкандыгы үчүн күнөөлүү деп табылып, 2003 жылдан бери абакта жаза өтөдү. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Орус тышкы мекемеси Вашингтон жана бир катар европалык өлкөлөрдө айтылган сын сөздөргө жооп кайтарып, Михаил Ходорковский менен Платон Лебедевтин маселеси Россия Федерациясынын сот системасы чече турган иш экенин белгилөө менен бирге сотко кысым көргөзүү аракеттери кабыл алынгыс деп билдирди. Ходорковскийдин адвокаты Вадим Клюгванд адам укуктарын коргоо бул чөйрөдө эл аралык келишимдерге кол койгон мамлекеттердин ички иши эместигин белгиледи.
Министерство иностранных дел говорит, что
Тышкы иштер министрлиги маселе сот системасынын компетенциясына кирет деп жатат. Сөз адам укуктары жөнүндө жүрүп жатат. Адам укуктары жөнүндө Европа конвенциясы жана Бириккен Улуттар Уюмунун пакты бар. Ал эми тышкы иштер министрлиги ошол эл аралык келишимдер менен иштеген орган. Ал документтерде адам укуктары жана аларды коргоо кайсы бир мамлекеттин ички иши болуп эсептелбесе айтылган. Адам укуктары улуттук мамлекеттен өйдө турган баалуу болуп эсептелет. Өлкөнү ушинтип уят кылуунун эмне кереги бар?
Стыдно, стыдно. Ну что ж такое, так позорить страну?
Дүшөмүдө АКШ президенти Барак Обама жана мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон Ходорковскийге айыптын тагылышына байланыштуу камтамасын билдиришкен эле. Клинтондун билдирүүсүн кабарчыларга мамлекеттик департаменттин басма сөз өкүлү Марк Тонер окуп берген.
Бул жана бу окшогон иштер Орусиянын дүйнөдөгү аброюна шек келтирет жана адам укуктары боюнча чекаралык милдеттемелерди аткаруу, инвестициялык климатты жакшыртуу аракеттерине көлөкө түшүрөт. Президент Медведевтин модернизация пландарын кубаттайбыз, бирок аларды ишке ашыруу үчүн керектүү процедуралардын сакталышын шарттаган жана сот системасынын көз карандысыгы урматталган жагдай түшүү абзел.
Германиянын тышкы иштер министри Гвидо Вестервелле Ходорковский менен Лебедевтин соту көптөгөн суроо туудурат жана Россиянын модернизация жолунда бир кадам артка кеткенин белгилейт деп комментарийлеген. Европа биримдигинин тышкы мекемесин жетектеген Кэтрин Эштон да айып тагылгандан кийин жасаган билдирүүсүндө белгилегендей, Шаркет Россия адам укуктары жана мыйзамдын үстөмдүгү чөйрөсүндө өзүнө алган эл ырдык милдеттенмелерди аткарат деп күтөт. Эштон биримдик окуянын мындан аркы өнүгүшүнө жакындан байкоо салып тураарын кошумчалады. ЮКОС компаниясынын мурдагы жетекчиси Ходорковский жана анын шериги Лебедев ишкананын филиалдарынан мунай уурдашкан жана 30 миллиард долларга жакын арам акчаны адалдашкан деп күнөөлөнүп жатышат. Айыптоочу аларды 14 жылга түрмөгө кесүүнү сурады. Ходорковский 2003 жылы дагы бир иш боюнча эркинен ажыратылган. Анда ишкерге документтерди бурмалоо менен салык төлөөдөн качкан деген айып тагылган.
Михаил Ходорковскийдин өкүмүн окуу бүгүн дагы Москвадагы райондук сотто уланат. Ал тууралуу Айнура Жекше кызы баяндады. Сиздер таң казаттыктын толкунундасыздар. Эми кезекти жергиликтүү басма сөздөн баяндамага берсек, аны Бишкектен Шайлообек Дүйшеев сунуштайт.
Өтүп бараткан жылдын акыркы санын эртеңкиге даярдап жаткан гезиттер бүгүн жарыкка чыккан жок. Ошондуктан баяндамабызды интернет булактардан алынган маалыматтар боюнча жасайлы. Россия Кыргыз Республикасынын стратегиялык башкы өнөктөшү жана бизде андан бөлөк атаандаштык жок деп айткан Кыргызстандын премьер-министри Алмазбек Атамбаевдин сөзүн шилтеме кылган маалымат булактары аны ар кандай өңүттөн талдоого алышууда. Кыргызстан Россиясыз жашай албайт. Бишкек Москвонун финансылык жардамына таянат. Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды кризистен чыгаруунун жолун издөөдө. Независимая газетасы макаласын ушундай аталыштар менен атап, алгачкы расмий сапарын Москвадан баштаган кыргыз өкмөтүнүн башчысы Атамбаев Владимир Путин менен жолугушуусунда Курманбек Бакиевдин убагында токтотулуп салынган кредитти кайрадан Кыргызстанга кайтарып келүү аракетин көргөнүн, эгер бул маселе оңунан чыкпаса жаңыдан түзүлгөн коалициялык өкмөттүн келечеги кыйын болуп калаарын жазып чыкты. Бирок быч элек тондон кыл, быч элек аштан чыр истеген оппозициядагы Арнамыс партиясынын лидери Феликс Кулубтун белгилөөсү боюнча Атамбаевдин министрлер кабинетинде профессионалдар жокко эсе болсо, Атамекен партиясынын лидерлеринин бири Равшан Жээнбековдун айтымында коалиция мүчөлөрү министрлик портфелдерди бөлүшүп эле тим болбой, өлкөнүн аэропорттору менен жолдорун, вокзалдар менен стадиондорун да бөлүп алышты. Ал эми Гарвард университетинин Борбор Азия боюнча эксперти профессор Джон Шаберлайн саясатка өңчөй бизнесмендер келди. Алар ар кандай мамлекеттик маселелерди өздөрүнүн ишкердик чен өлчөмү аркылуу гана чечкенге көнүп бүткөн эмелер. Бизнесмендер эч качан мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртө албайт деп айтты. Бирок буга карабастан орустардын жардамын алууга Атамбаевдин мүмкүнчүлүгү жетиштүү. Кремльде аны жакшы билишет. Саясий технологиялар борборунун вице президенти Сергей Михеевдин ою боюнча Москва Кыргызстанга финансылык жардам берери анык. Угармандарыбыздын эсине сала кетели, 2009 жылы Россия Кыргызстанга 2 миллиард доллар жеңилдетилген кредит берсе, Бакиевдин өкмөтү анын 500 миң долларын талаага чачып ийгенден кийин Москва калган акчаны бербестен дароо токтотуп койгон. Атамбаев Кремльден бул жолу дал ушул акчаны кайра бербесиңер кыргызга кыйын болгону калды деп сурап тургандагы кербеси Независимая гезити ушинтип жазды. 24 кежи маалымат агенттиги аркылуу саясий серепчи Аскарбек Мамбеталиев намаз окуу деген ар кимдин жеке иши болуп саналат. Ошондуктан намаз окугусу келген депутат анысын кол кылбастан парламенттин жалпы регламентине зыян тийгизбегендей кылып өзү чечип алышы керек. Эгер намаз маалы депутаттык иш маалына туш келип калса, намазга кетирген сааттарын толтуруш үчүн кийин кошумча иштеп берүүгө тийиш деп айтты. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит кое туралы сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Интернет булактарындагы Кыргызстан тууралуу баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуштады. Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Гүлай Машакеева алып барудамын. Азаттыктын толкунунан четтебеңиздер. Таң азаттык өз берүүсүн улантат. Жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков менен маектин экинчи бөлүгүн жана апрель окуясы эмнеден чыкты жана эмнеге жол ачты.
Ошол кынчылык болду беле, муну аныкташ керек. Экинчи жактан кайсы убакта приказ берилет жана кайсы убакта приказ аткарат солдат, кайсы убакта аткарбайт.
Кабарчыбыз даярдаган бул баян Серепти дагы программабыздын бул жарым саатында уга аласыздар. Бүгүн 29-декабрь күнгө шаршемби, Бишкекте саат 7:30 болду. Программаны Прага студиясынан мен Гүлай Машакеева алып баруудамын. Назарыңыздарда болду жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар. Орус бийлиги Михаил Ходорковский боюнча батыштын айтканына нааразы. Расмий Вашингтон менен Евробиримдиктин Ходорковскийге карата өкүмдү сындаган билдирүүлөрү орусиялык сотко болгон басым деп жарыялады Орусиянын тышкы иштер мекемеси. Ошондой эле сот мурдагы ЮКОС компаниясынын башчысы Ходорковскийге карата мыйзамдан аша чаап жатат дегенге эч негиз жок деп айтылат Орусиянын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө. Бул жумада Москванын Хамовнич соту ЮКОС боюнча экинчи иштин өкүмүн уга баштады. Сот Ходорковский менен Менатеп ишканасынын мурдагы жетекчиси Лебедевке өтө чоң көлөмдө мунай зат уурдаган деген кине коюуда мамлекеттик айыптоолордун ар бирин 16 жылдан эркинен ажыратууну суранды. Кыргыз газ жетекчилиги газ маселеси боюнча Ташкентке барат. 30-декабрда Кыргыз газ мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги кийинки жылы сатып алынчу газдын баасын чечүү үчүн Ташкентке барат. Бул тууралуу азаттыкка ишкананын төрагасынын орун басары Нурбек Жалидинов билдирди. Анын айтымында кыргыз тарап Өзбекстанга кийинки жыл үчүн газдын баасын арзан сатууну сунуштайт. Кыргызстандын КМШ жана Евразия экономикалык шериктештигиндеги өкүлү Базарбай Мамбетов азаттыкка билдиргендей, Кыргызстан газды 1000 куб метрин $140 алууга ниеттенүүдө. Беларусьта жаңы премьер-министр дайындалды. Президент Лукашенко Михаил Мясниковичти өкмөт башчылыкка дайындады. Ал мурда Минскде Илимдер улуттук академиясын жетектеген. Беларусьтун конституциясы боюнча жаңы өлкө башчы шайлангандан кийин мурдагы өкмөт кызматтан кетет, дагы жаңысы келет. Бүгүн Мекен-Туу партиясынын лидери Урматбек Барактабасовдун соту болот. Президенткө мурдагы талапкер апрель окуясынан кийин Кыргызстанга келип, премьер-министрлик кызматты талап кылган Урматбек Барактабасовдун соту болору тууралуу анын адвокаты Жаманкул Жунусов маалымдады. Урмат Барктабасов 4 августта кармалган, ага бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып тагылып, ошол күндөн бери улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында. Аны менен кошо кармалган 15 кишинин 4 үй камагына чыгарылган. Ошондой эле 4 августта бийликти күч менен басып алуу аракетине катышкан деген негиз менен Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрайымы Клара Кабиловага дагы издөө жарыяланган. Индияда өз жанын кыйган фермерлер көбөйүүдө. Индиянын айыл чарбасын иликтеген белгилүү журналист Палагуми Сайнат Индия өкмөтү өз жанын кыйган фермерлердин саны жылдан жылга өсүп бараткандыгы тууралуу чыныгы маалыматты чыгарбай кел атат деп билдирет. Анын сөзү боюнча 2009-жылы 17 000 фермер өз жанын кыйса, бул жылы андайлардын саны дагы 1000 өскөн. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Күндүз өлкө аймактарында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө 3-8 градус, таласта 4-9 градус жылуу болот. Баткен облусунда 3-8 градус болсо, Ош менен Жалал абадта 5-10 градуска чейин жетет. Ысык көл алабында 1-6 градус, Тоолу нарында -11-16 градус суук болот. Бишкекте болсо 3 градустун тегерегинде. Программабыздын бул бөлүгүн маек менен баштасак, Кыргызстандын 5-чи чакырылыштагы парламенти ишин баштаганына бир айга аяк басып калды. Парламенттик башкарууга өткөн өлкөнүн жогорку кеңешинин төрагасы Акматбек Келдибеков кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызына парламенттин иши жана алдыдагы милдеттери тууралуу маек куруп берген. Ошол маектин экинчи бөлүгүн сиздерге сунуштайбыз.
иштейсизби? Журналисттер менен кызматташ боюнча парламентте жаңы жобо иштелип чыкты дедиңиз. Ушул жобо тууралуу бир маалымат берип коесуз.
Эми жаңы жобо деген ал жерде иштөө шарттарын мындай ылайыкташтыруу, иштөө шарттарын тартибин түзүү деген жобо болот. Бул жерге журналисттер өздөрү да катышты. Ар бир нерседе тартип болуш керек. Ошон үчүн журналисттерге мен кайрылгым келет. Эч кандай булардын маалыматын биз кыркып коюш эмес, маалымат бербөө эмес. Себеп дегенде ар бир сессия болуп жаткан парламенттин сессиясы бул түздөн түз радио аркылуу берилет. Андан тышкары биз азыр журналдар чыгарайыл деп атабыз.
Сиз бир эки жолу ушундай бир журналисттер эскертүү болсо алар аккредитациядан четтетилет деген каза пикириңизди айткан экенсиз, бул эмнеге байланыштуу?
Эми мындай да
түшүнбөстүктү пайда кылаттыр.
Бул жерде эч кандай проблема деле болбош керек. Себеп дегенде парламентте депутаттар иштеп жатканда аларды каалаганда келип тартып алуу же болбосо залдын ичинде эркин басып жүрүү деген бул биздин регламент туура келбеген нерсе. Депутат добуш берип атса ошонун артынан чуркап барып тартуу деген. Эми депутаттардын кадыр баркын, намысын, аты жөнүнө жаман сөз тийбеш үчүн регламентте жазылуу, бул төрага түздөн түз жооп берет депчи. Ошон үчүн мен кээ бир аккредитация болгондон кээ бир депутаттар мүмкүн бирөөсү менен бирөө экөөнөн башка эч ким билбей турган сөздөр болушу мүмкүн. Танапис учурунда кээ бир депутаттар өзүн өзүн оңдоо, кийимин оңдоо учурлары болуп калышы мүмкүн, же болбосо ыңгайсыз бир көрүнүштөрдө болуп калышы мүмкүн. Ошолорду тартып алып газетага чыгарыш бул туура эмес деп ойлойм да. Официалдуу түрдө келип интервью алганга эч ким тоскоолдук кылган жок, тоскоолдук кылбайбыз да. Аны алып сүйлөшүп ала берсе болот.
Азыр улуттук телерадио компаниясын кайра мамлекетке кайтаруу, байкоочу кеңеште таратуу деген демилге айрым депутаттар тарабынан көтөрүлүп атат деген маалыматтар таратып атышат. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми менин көз карашым, эгерде жободо буга чейин кандай жазылса, ошол жобону мыйзамдуулукту аткарышыбыз керек. Мага жеткен, ушул биз депутат болуп келгиче жеткен маалыматка таянсак, байкоочу кеңештин тандап алган кандидатын өткөзбөсө, ал мыйзамдуу түрдө өтсө, ал өтпөсө, байкоочу кеңеш деген бул парламенттен өтүш керек. Байкоочулар ушу элдик коомдук телеканал болгондо эч кандай каршычылыгыбыз жок, депутаттар деле ошону айтып атат. Бирок ушунун баардыгы мыйзам иретинде болсо, бул деген сөз бир, эки, үч топ адамдын кызыкчылыгы үчүн жасала турган нерсе болбош керек. Коомдук дегендей чындыгында коомдук болуш керек. Депутаттардын койгон талабы ошондой.
То есть бул жерде максат мамлекетке кайра кайтаруу жөнүндө?
Жок, андай максат жок. Коомдук дегендей мыйзам иретинде чыныгы коомдук болуш керек.
Жалал Абад азыр 7-чи канал деген теле канал иштей баштады. Бул Ата Журт партиясынын каналы экендиги жөнүндөгү маалыматтар бар. Албетте муну сиз тастыктайт болушуңуз керек. Азыр
ал канал мен сизден биринчи жолу угуп атам ушундай канал ачылганын. Эми биз Ата Журт партиясында андай менчик каналыбыз жок. Бул баягы биз жөнүндө жазган дагы бир уткалардын бирөөсү болсо керек.
Шайлоо өнөктүгүнүн дубагында сиз айттыңыз эле, Бакиевтерди мыйзам чегинде Кыргызстанга кайтаруу кандай жолдорун караштырып атасыз?
Төрагалыкка шайланып атканда ушундай суроо түшкөндө айттым. Бакиев болобу, мурунку президент болобу, кийинки президент болобу, кандай гана жараан болбосун, аны күнөөлүү деген бул соттун чечими менен болуп, күнөөсү бар адам соттун чечими менен тастыкталгандан кийин күнөөсүн тартыш керек. Анын баардыгын сот гана чекит коюп,
демек аларды кайтаруу жөнүндө жана буга чейин прокуратура, башка органдар айтып келатат.
Алардын түздөн түз милдети, прокуратуранын да милдети, башка службалардын, күч органдарынын милдети түздөн түз. Кайсыл адам күнөөлүү болуп башка жака качып кетип, күнөөдө качып кутулгандарды алып келип сотко тартып, жоопко тартыш түздөн түз милдети.
Анан баягы шайлоо убагында эми көп өйдүлдүлөр болду. Ошонун алкагында сиздин дарегиңизге да көп сын пикирлер айтылды. Анын ичинде мисалы Максим Бакиевдин тасмасында сиздин атыңыз аталды деген дагы сөз болду. Ошо ушул пикир элде дагы эле сакталып калса керек.
Саясатта кандай гана өйдө кылды талит сөздөр айтылбасын мен ага көңүл бурбайм. Мен ар дайым кайсы жерде иштебейин эл үчүн кызмат кылам жана кызмат кыла берем.
Бир топ депутаттар бар парламентте кылмыш козголгон апрель окуясынан кийин. Ошолорго байланыштуу прокуратура сизге кандайдыр бир кайрылуу жолдодубу? Эгер жолдосо ал кандай чечим менен аякташы мүмкүн? Парламент аны кандай кабыл алды?
Апрель окуясынан кийин козголгон иштерди мына бир четтен өздөрү жаап келип кечирим сурап атышат. Ошонун бирден бир бөлүгү болуп Сулайманов Нурлан дегенге биздин депутатыбызга иш козгоп эчтеке жоктугунун негизинде бул иштердин баардыгы жабылды. Эгерде биз иш жапканыбызга макул болбосоңуз сотко кайрылсаңыз болот деген аныктаманы берип жүрмөчү. Мен фракциянын жетекчиси катары официалдуу түрдө бүт күч органдарына кат жөнөткөм. Атажурт партиясынын кайсыл кандидатына болобу депутатына болобу иш козголгон деп. Үчөөнөн келди, мен аны учуру келгенде айтамын. Себеп дегенде ошол саясий куугунтуктоо менен саясий көз караш менен жабылган козголгон иштердин дайын дареги жок. Ал боюнча официалдуу түрдө бизге эчтеке келген жок.
Ата журт партиясы негизи АКШнын базасынын калышына каршы эмес беле?
Кандай гана келишим болбосун, чет эл мененби, Америка мененби, башкалар мененби, мунун баардык кайсы келишим болбосун, биринчиден кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы каралыш керек. Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы өйдө турган болсо, биз андайларды карашыбыз керек.
Сиз кандай деп ойлойсуз? Кызыкчылыгын дал келеби же каршыбы?
Анын баардыгын азыр комитеттерде каралып чыккандан кийин ошол мезгилде аныкталат.
Анан дагы бир суроо, ушул социал демократтар менен ата журттун шериктештиги өзү бул бийликти сактап калуу максатыбы же болбосо чын эле биргелешип мамлекетке бир улуттук пайда келтирүү максатыбы деген суроо бизге форумдарга да түшүп атат. Анан мен да ушундай сизге суроо бергим келип атат.
Биринчиден ата журт партиясы шайлоодо биринчи местен алынып утуп чыкты. Кандай гана тоскоолдук болбосун, мага кээ бир жарандар ушундай суроо беришти. Жакшы шайлоо болгон жок, таза шайлоо болгон жок, ошонун негизинде утуп алдым. Биздин колубузда мектептин директорун койгонго бийлик болгон жок. Биздин колубузда эч кандай административдик күч болгон жок. Жада калса бизден ушул штаб жетектеген наблюдательдер көз наблюдательдерибизден менен куугунтук алынып, кээ биркилерин камап, уруп, коркутуу менен болсо дагы, мына чындык деген эл деген эл экен. Эл ар дайым чындык калыс чечет экен, биз биринчи местен алып келдик. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күндөгү СДПК фракциясы, Республика фракциясы, ата журт фракциясы менен партиясы менен чогуу коалицияны түзгөнү элдин ою, элдин берген добушун сыйлоо деп. Андан тышкары кыргыз мамлекетинде, кыргыз элинде тынчылык, биримдик болушунун белгиси деп ойлойм.
Ар бир жолу карабайсыз беле, ушул өзү фактылар, өзү тарыхый фактыларды тастыктап атат. 2005-жыл, 2010-жыл имиш имиш болуп отуруп эле анан окуялар болуп кетип атат. Сиз быйыл да ушундай бир сөздөр, имиштерди эл арасында айтылат, бул билбейм элдин сөзү. Сиз элди тынчыта аласызбы?
Бул элдин сөзү эмес, бул журналисттердин сөзү, бир топ саясатчылардын сөзү. Эгерде саясатчылар кошулуп, журналисттер кошулуп баардыгы элди ынтымакка, биримдикке, жакшылыкка чакырса баары жакшы болот. Бул чагымчылардын сөзү.
Өтүп бараткан жылда эмнени таптыңыз, эмнени жоготтуңуз?
Өтүп бараткан жылда бул кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн трагедиялык жыл болду. Өтө чоң жоготконго дуушар болдук. Апрель окуясында, июнь окуясында эр азаматтарыбыз аркы дүйнөгө шейит болуп кетти. Тарых учурунда кечиреби муну, кечирбейби? Муну тарых көрсөтөт. Ага күнөөлүү, жалпы баарыбыз күнөөлүү.
Кыргызстандын парламент спикери Акматбек Келдибеков менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Урматтуу каарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Эгерде биздин берүүнү угууга түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда угууга түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Биздин угууга түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатта Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azadtik.kg. Биз менен болуңуз.
Урматтуу угармандар, сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеев алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Орус бийлиги Михаил Ходорковский боюнча батыштын айткандарына нааразы. Расмий Вашингтон менен Евробиримдиктин Ходорковскийге карата өкүмдү сындаган билдирүүлөр Орусиялык сотко болгон басым деп жарыялады бүгүн тышкы иштер министри тараткан билдирүүдө. Кыргызгаз жетекчилиги газ маселесин чечүү боюнча Ташкентке барат. Аталган ишкана быйылкы жылы газдын 1000 куб метрин 140 доллардан сатып алууга ниеттенүүдө. Москвада Аэрофлот жана Сибирь авиакомпаниялары каттамдарын которууда. РИА Новости маалымат агенттиги Шереметьево Аба майданында жүргүнчүлөрдүн нааразычылыгы чыкканын кабарлады. Беларусьта жаңы премьер-министр дайындалды. Михаил Мясникович буга чейин Минскиде Илимдер улуттук академиясын жетектеген. Бүгүн Мекен Туу партиясынын лидери Урматбек Барктабасовдун соту 1-май райондук сотунда болот. Индияда өз жанын кыйган фермерлер көбөйүүдө. 2009 жылы 17 000 фермер өз жанын кыйса, бул жылы ал саны мындан 1000ге көбөйгөн деген кабар тарады. АКШнын борбордук аскерий командачылыгы ооган Пакистан чек арасын жабууга негиз жок деп билдирди. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттыктын интернет сайтынан да окуп аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи берүүбүздү улантабыз. Жетинчи апрелдеги мамлекеттик бийликтин алмашуусу эгемендүү Кыргызстан тарыхындагы эң урунтуу окуялардын бири болуп калары шексиз. Апрель инкылабына келип чыгыш себептерине жана анын максат мүдөөсү канчалык орундалды? Андагы демократиялык оппозициянын ролун Айданбек Акмат уулу сереп салат.
7-апрелдеги кандуу окуя 86 баланын өмүрүн алып, мамлекеттин ичин, ишин кана байрамга салышы менен өкүнүчтү жана өкүттү жаратты. Экинчи жактан, бул окуянын алдындагы мамлекет жетекчилеринин эл менен эсептешпөөсү, мамлекетти өз менчигине айлантуусу өз жообун алганы мыйзам ченемдүү көрүнүштөй. Кыргызстан 7-апрелге карай 2005 жылдын мартындагы төңкөрүштөн кийин эле багыт алгандай. Бул Акаевтардын мүлкүн табуу жана мамлекетке кайтаруу иштери тескерисинен кетип, Шампан Вин комбинат, Кант шифер заводунун акциясына байланыштуу күмөндүү иштер коомчулукта күдүк ойлорду жаратышы менен айкындалып калган эле. Мындай күмөндүү иштер Акаев учурунда кол коюлган кыргыз казак чек арасы боюнча келишимге ылайык кыргыз үчүн символикалуу болгон Каркыра жайлоосун пансионаттардын кошуна мамлекетке берүүдөгү алешемдиктери менен коштолду. Конституциялык реформа боюнча улак тартыштар суперпрезиденттик бийликти орнотуу үй-бүлөлүк башкаруунун мурункудан бетер гүлдөөсүнө алып келди. Эл ичиндеги нааразылыкты бөлүштүргүч компанияларды сатуу, электр энергиясына тарифтерди көтөрүү, уюлдук байланышка кошумча төлөмдөрдү киргизүү, Курманбек Бакиев уулу Максим Бакиев үчүн бийик кызмат уюштуруп, ага мамлекеттин финансын бүтүндөй берүүсү өтө күчөттү. Курманбек Бакиев муну сезип, ынтымак курултайын уюштурууга аракет жасады. Бирок анысы тескери натыйжа берди. Орусия менен мамиледеги татаалдык, орус маалымат каражаттарынын Бакиевдин үй-бүлөсүнө коррупцияга байланыштуу чабуулу ал кездеги бийликтин абалын ого бетер оорлотту. Кыргыз оппозициясы дагы жөн жатпай ачыктан ачык төңкөрүш жолуна багыт ала баштады. 17 мартта оппозиция өткөргөн курултайда 7 бөлүктөн турган чечим кабыл алынган. Маселен, анда тарифтерди калыбына келтирүү, саясий куугунтукту токтотуу, стратегиялык ишканаларды мамлекетке кайтаруу, конституциялык реформаны токтотуп, Максим Бакиев жетектеген борбордук агенттикти жоюу жана президенттин бир туугандарын бийликтен алуу талаптары аткарылбаса, 24 марттан кийин жер жерлерде эл өзүнүн конституциялык укугуна пайдаланып, элдик бийликти орното башташына жол ачылат деп белгиленген. Айткандай эле оппозиция элдик бийликти орнотуу аракетин 6-апрелде таластан баштады. Ошол эле күнү бийлик оппозициянын аракетине жооп иретинде Бишкекте лидерлерди текши камакка алып, бул өз кезегинде нааразылык күчтөрдүн баш аламан аракетине алып келди. Ошону менен 7 апрелде өкмөт үйүнүн алдындагы атышуу кагылышуулардан 86 бала каза болду. Курманбек Бакиев качууга аргас болду. Президент Роза Отунбаева азаттык менен болгон маегинде оппозиция 17 мартта берген убадаларын аткарды деген пикирин айткан эле.
Эми сөз жетти. Элге айттык, аны эл деле көрүп атат. Ошонун баарын азыр өкмөт өзүнүн мойнуна алып, уюлдук телефондор болобу, тарифтер болобу, ошолордун баарын жоюп салды да. Анын баары азыр элдин түшү болот эле деп. Ошондой эле көп мына уурдалган объектилердин баарын кайта мамлекетке алып келдик. Эми ошонун баарын сатып, аягына чейин чыгып ошолордун баарын объектилерин акчасын баарын элге жумшасак биз азыр иштин ортосунда турабыз да ошону аягына чыгарыш керек да
деген эле президент Роза Отунбаева. Убактылуу өкмөт чындыгында Курманбек Бакиевдин учурунда текейден арзанга сатылган түндүк электри, чыгыш электри, кыргыз телеком, мегакомдун 49% акциясы, Азия универсал банк жана башка объекттерди мамлекетке кайтарып алды. Бирок кыргыз коомчулугу азыркы мезгилде 7 апрелдеги окуя боюнча укуктук жактан бир жактуу жооп ала элек. Бир жагынан убактылуу өкмөт ал окуя боюнча соттук жараянды баштап, бирок аягына чыкпай турат. Экинчи жактан өкмөттүк эмес уюмдардын айрымдары жана укук коргоочулар 7 апрелдеги окуя көз карандысыз иликтөөгө муктаж деген пикирде. Маселен, Атуулдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюмунун лидери Төлөйкан Исмаилова адегенде 7 апрелдеги окуя тынч митинг болгонбу деген маселени аныктап чыгууну жана ал окуяны көз карандысыз комиссия иликтеп чыгышын сунуштап келатат.
Ошол тынч митинг болду беле, муну аныкташ керек. Экинчи жактан кайсы убакта приказ берилет жана кайсы убакта приказды аткарат солдат, кайсы убакта аткарбайт деген оондун документтери бар. Ошон үчүн ийгиминдүү комиссия аныктап баарын тең. Ошо өлкөбүздөгү анан өнүгүү процессине жардам бериш керек. Ал болмоюнча дагы эле ушинтип жүрө беребиз.
Дейт Төлөйкан Исмаилова. 7 апрелдеги окуяларды иликтөө боюнча Абдыганы Эркебай башында турган мамлекеттик комиссия түзүлүп, ал өзүнүн иликтөөсүн жарыялаган. Комиссия иликтөөсүндө 7 апрелдеги окуяны элдик инкылап деп жарыялаган. Инкылаптын себептерин комиссиянын мүчөсү Жупар Жекшеев мындайча аныктайт.
Негизиненче биз баарын иликтеп чыгып, Бакиевдин бийлиги ушунчалык атайын өзгөчө штаб түзүп, бүт конституцияны бузуп, закон мыйзамды бузуп ал үйдө отуруп алып туруп, анын эң жакын адамдары баарына жерге буйрук берип, аттеше атып баары тең бүт мамлекеттик бийлик структураларынын баарын аябай сындырганда, ошону баарын иликтеп чыгып, көптөгөн күбөлөрдү эметип чыгып, анан биз айтканбыз, бул нукура элдик революция деп, элдик да. Бул нукура элдин көтөрүлүшү, элдин революциясы деп ошого баа бергенбиз.
Дейт Жупар Жекшеев. 7 апрелден кийин бийликке Роза Отунбаева башында турган убактылуу өкмөт келди. Убактылуу өкмөт дароо конституциялык реформага киришип, 27 июнда референдум өткөрүлдү. Ал референдумда Роза Отунбаева өткөн мезгилдин президенти катары бекитилди жана парламенттик системаны караштырган конституция кабыл алынды. Ал конституциянын негизинде парламенттик шайлоо өткөрүлүп, жогорку кеңешке 5 партиянын өкүлдөрү депутат болуп шайланып келди. 5 партиянын ичинен 3 фракция биригип өкмөт түзүлдү. Парламент азыркы мезгилде убактылуу өкмөттөн отчет алууну пландаштырып жатат. Анткени убактылуу өкмөт мезгилинде бюджеттик таңкыстык кескин көбөйүп кеткен. Каржы министрлигинин расмий маалыматтарында тартыштык 16 миллиард 300 миллион сом деп жазылса, башка учурда таңсыктык 28 миллиард сомдон ашып кеткени айтылууда. Тышкы иштер министринин мурунку орун басары Аскар Бешимовдун айтымында мамлекеттин финансы тармагы толук башаламандыкка учураган. Парламенттин бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров болсо, быйылкы жылдын бюджетинин тартыштыгы келерки жылга өтпөш керек деген ойду айтууда. Ошол эле мезгилде келерки жылдын бюджети 32 миллиард сомго жакын тартыштык менен каралууда. Маселен, Каржы министрлигинин маалыматы боюнча 2011 жылдын бюджетинин кирешеси 61 миллиард 100 миллион сом, чыгашасы 79 миллиард 700 миллион сом деп каралган. Ортодогу тартыштык 18 миллиард 800 миллион сомду түзүүдө. Ошол эле мезгилде Каржы министрлиги чет жактан алына турган 12 миллиард 900 миллион сомду расмий которуулар катары бюджеттин киреше бөлүгүнө кошуп койгон. Бул чындыгында таңсыктык экенин эксперттер белгилеп келишет. Натыйжада келерки жылдын бюджетинин тартыштыгы 31 миллиард 700 миллион сомго жетүүдө. Кыргыз мамлекети 2005 жылдагы март окуяларынан кийин 2 жылдан ашуун убакыт кризистик абалда жашаган. Апрель жана июнь окуяларынан кийин мындай кризистик шарт канчага чейин созулат, азырынча айтуу кыйын. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Кыргызстан окуяларын улантабыз. Адатта жаңы жылды тосууда тилекке каршы өрт кырсыктары көп болот. Ар түрдүү майрамдык тарсылдак фейерверктер, жанар от оюнчуктар өрт кырсыктарына себеп. Ал эми жалпы 2010 жылы Кыргызстан аймагында 5000 ашуун өрт кырсыгы катталып 47 адамдын өмүрү кыйылды. Жаңы жылдык оюн зооктор маалында өрт коопсуздугун сактоо чаралары тууралуу кабарчыбыз Кабыл Макешке мамлекеттик өрт коопсуздугу боюнча агенттиктин өкүлү Нурлан Ташманбетов айтып берди. Эле бирге уксак.
Нурлан мырза, быйыл өрт кырсыгынан өлкө жарандары канча зыян тартышты?
Мына быйылкы 2010 жылдын өткөн 12 айында республикасынын аймагында 5000 ашык өрт кырсыгы катталган. Булардын кесепетинен 1.5 миллиард сомдон ашык материалдык чыгым болгон да күйүп жок болгон. Ошол өрттөрдүн кесепетинен 47 адам каза болгон. Ал болгон өрттөн 36 адам жабыркаган, анын 4 жаш өспүрүмдөр. Катталган өрттөрдүн 66% турак үйлөрдөн чыгып атты. Натыйжада 3000 ашык үй бүлөнүн 65 миллион сомдон ашык материалдык байлыкты өрттөп кеткен.
Канча адамдын өмүрүн сактап, канча мүлктү өрт кырсыгынан арашалап калдыңыздар?
166 адамдын өмүрүн кырсыктан сактап калганбыз да. Ошондой эле 85 миллиард сомдон ашык материалдык байлыкты сактап калганбыз.
Өрт кырсыктарынын чыгышынын негизги себептери эмнеден улам болууда?
Негизи өрттүн себептери болуп, бул биринчиден от менен болгон этиясыздык, экинчи эрте жабдыктардын жана жылытгычтардын колдонууда өрт коосун эрежелери болуп эсептелет да. Өрттүн кесепетинен жылдын башынан бери биздин республика боюнча 5000 ашык курулуш имараттары өрткө алынгон. Ошондой эле 118 дана автотранспорт күйгөн, 3000 ашык тонна кесек тоюу өрттөп кеткен.
Өрт кырсыктардын алдын алуу боюнча мекемелерди текшерип, рейд уюштуруп жүрбөйсүздөрбү? Жыйынтыктары кандай болууда?
Эми бул өрттөрдү болтурбош үчүн биздин өрт көзөмөл органы тарабынан чоң иштер жүргүзүлөт да. Ошол иштер боюнча биз өрт көзөмөл органы тарабынан быйыл 22000 ашык эл чарба объектилеринде өрт техникалык текшерүү жүргүзүлгөн да. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча өрт коопсуздугун эрежелерин бузгандыгы үчүн 2.5 кишиден ашык КСДА жана чарба башкармаларычы жоопкерчиликке тартылган да. 1.5 миңден ашык объектилер токтотулган. Ошондон кийин ошол өрттөрдүн санын азайтуу үчүн биздин өрт көзөмөл органы тарабынан бийлик органдарына жана ведомстволорго 2000 ашык маалыматтар жөнөтүлгөн. Алардын натыйжасында 200 ашык чечим кабыл алынган да.
Нурлан мырза, көпчүлүк үй бүлө үйлөрүндө балаты орнотушуп жаңы жылга жасалган менен алек болушууда. Өрт коопсуздугун сактоо үчүн балатыны кайсыл бөлмөгө кандай орнотууну сунуштайсыз?
Балаты орнотулган маалда балатынчы туруктуу таканчыкка орнотуш керек экен негизи. Ал балаты орнотулган имараттын сыртка чыгаруучу эшиктери, коридорлору жана тепкичтери эч нерсе менен тосулбастан ар дайым ачык болуш керек. Балаты мисалга бөлүмдүн ортосунда орнотулуп, анын теринде эң кемден жок дегенде 1 метрден кем эмес бош орун болуш керек экен да. Себеби терезеге тартылуучу пардалар елкадан 2 метр алыстык болуш керек экен. Ошондой эле балатыгачы ар кандай шамда жарык кылуучу немелер колдонот да, петардар колдонот да. Ошолорду негизи кебездер менен селлулоид менен оюнчуктар менен заттар менен жабдууга уруксат бербейбиз да биз негизи. Ошондой эле бенгал отун жана шартыларды бузуп эле гирляндылар менен балатты коздоого негизи тыюу салынат да.
Жаш балдар жардыргычтарды колдонуп жатышпайбы? Сактануунун жолжобосу кандай?
Жаш өспүрүмдөрчү бирөө техникалык каражатты колдонулат да. Ошондо жаңы жылда кырсыктар болбош үчүн аларга сактоо карасында ложияларда, балкондордо петардардын учкундары түшпөш үчүн, тамекинин калдыктары түшпөш үчүнчү аларга айтып кетели элек. 31 декабрда колдонулган маалдачы ата арасында бир сыйра карап коюшсун, астындагы балкон салкондордугочу аякка чыкпашын. Негизи сырт жака чыгышып, негизи бош жерге чыгып алышып, эгерде элге зыян болбочу жерлер болсо ошондо жерде президенттин каражатын колдонгон болот деп уруксат бересиз да. Балдарды караосуз калтырбаңыздар, тиричиликке шаймандарды бүт баарын өзүңүздөрдүн бир сыйра карап коюңуздар да. Ошол негизиги.
Эми кышкысын өрт кырсыгы көп болот дешүүдө. Кышкысын өрт чыгып кетпеш үчүн кандай чараларды көрсө дейсиз?
Ушул кышында өлүмдөр көп болуп жатат, чындап келгендечи. Кооптуу мезгилде биз деген өзүбүз республика боюнча атайын мечитти коет бизечи кыш айылында көп өрткө каршы жерлерди бузбоо үчүн чоң жумуштар аткарып атабыз. Маалыматтар аркылуу агитация жүргүзөбүз, элге түшүндүрүү жүргүзөбүз жаңы жылдыктар менен.
Кадырман угармандар, сиздер мамлекеттик өрт коопсуздугу боюнча агенттигинин өрт көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Нурлан Ташмамбетов менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Макеш.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз ээлүүнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31 61 65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Урматтуу угармандар, бүгүн ободо жаңырып жаткан кабар макалаларды азаттыктын интернет баракчасынан да окуп буга аласыздар. Биздин дарек азаттык чекит кежи. Биз таң азаттыктын алгачкы бир сааттык бөлүгүн аяктадык. Аны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып бардым. Алдыда азаттыктын дагы бир сааттык жаңы программасы, андыктан биздин толкунда кала бериңиздер.